гипле яр азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадырлы диңнезилер. Суун 2022 жылдын 21 январы хептенин аанны күнү. Сунк программабызда Ашхабатты чөрөк кер күндүнө 15 минут сатылар. Түркмен хакимиеттери VPN улуньян райтлары басышларын күчлөндүрмөгө таярланар. Өбөлүк маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярмын. Американың дәүләт секретары Энтони Блинкен Европалы яраннар белән геплешкләрнең новый так тапкырны кичермәү өчен Берлинга килде. Бу Вашингтонның Русияның Украина белән тергедендә харвларның санын арттырмагы сәбәпле дөрән тартгынлыклары кушытмак урындагы тагалларына кабат келәр. Көпләр Русияның Украина һөҗүме итмәгә таярлык күрән булмагының мөмкинлегенә хуатырланма белән билләрләр. 20 январда Блинкен өзүнүн Германиялы, Францияли ве Британиялы кардештери менен кеплешкелер кечирер. Мындан соң ал Русиянын дашкы иштер министри Сергей Лавров менен дуусмо үчүн Женева урар. Мындан бурун өң Блинкен Киевде сапарда болуп, Вашингтондун Украина колдоону эскер этти. 20 январда Австриянын канун чыгарыжылары ийлатын агрымлы бөлүгүнө мезбури жагдайда вакцина эттирмек бардагы канун тасламасын макуллоомогуна карасылар. Мұның өлін Австрия бұ чәрілер орныстырын Европаның үлкінзі дөуліті олыр. Февральден васлап 18 астын ұлылырдан COVID-19 қарсы танзым еттірмек талап еділер, болмаса да олыры жереме талынар. Бұ талап көбірілі аяллары, сөйледі медицина яғдайлар тәвәпілі вакцина еттіріп білмейәнлері дегісілі болмады. Әзір Австрияның илатының 75% вакцина еттірді. Бу тәзі қанун жеделлі болмағында ғайлар. 10 мүңлерчі адам хүкіметін коронавирусы қарсы орныстырян чәрілеріні вэ вакцинаны мезвуры еттірмек варадақ планларына қарсы дуамлы демонстрация кечіріярлар. Европаның кәбір хүкіметлері COVID-19 қарсы танзымларыны салық ишәрілері вэ бейлікі кәбір пудокларын векілләрі үчін мезвуры еттілер. Германия вэ Франция ялы дәулеттер вакцина еттірмедіклер үчін дұрлы қызматлары вэ гүймінзілері чәклендірділер. Австриядагы эксперимент Шолтанды хүкүмөтүн бу чаралары нэ дэрэжеде орнуштырып билжектеги, сейледи мунун пандемия нэ хил таасир этиржектеги колойдон изарланар. Бүтүн дүйнө саалык урматынын баш директору Тедрос Гебрейесус, президент Курбанулы Бердимухаммедова таазил мунасибетли жолан кутлугунда Шолтанды БСГ ве унун ахли умуму хупсулугу үчүн этмек, ийлатын химаяты мятас катлыгына көмөк бермек, хемде ахли адамларын таглыгына ве руваслыгына пухтолондурмак визипесинде берген ийгидерли колдоо үчүн хусаалыгын билдирди. Унун бу варда каты 19 январда Түркменистандын Дөвлөт Эйчилигиндеги газеттеринде чап болду. Ол хатының соңында 2020 жылда хызматташлығы мұндың бейләкті дуам еттірмәгі, тавырсызлық білен қарасияндығыны, себәбі пандемияны арыдын айырмағын, хемді жемметлерің ве юртларың, хеммелер үчін хас хуіпсіз, адалатлы ве сағдын болмағы орында исал бариандықларыны хемніқтады. Түркмен хакиметлері Султанды Берді Мухамедовың өзі хем юрдың чағында коронавирусын екі хадисасының да хасабы алынмандығыны текрарламағыны дуам еттірерлер. Эмма дүйнөнүн иң япык юрттарынын биринден сызып чыккан маалыматтарда вирусу жолугуяндардын ондон хилак болгондордун да көптүгү белгиленилер. Кечен ноябрда БСГнын векили Түркменистандын өз чагында COVID-19 жоктугу барадагы үнү сүрмөсүнө шүпкө билдирипти. Казакстандын лидерлери юртта жүзө чыккан каанлы протесттерден бир хепте соң өкмөт ресмилерине чалышмак, сейледи Озолк президент Нурсултан Назарбаевдин өмүрлүк визипи орнорун ятырмак менен Президент Касым Жомарт Токаевың хакиметіне мұндың бейләкті пұтылындырмық орындағы чәрілеріне дәвам еттірерлер. 19 январда Токаев қорынық министері Мұрат Бектановы везіпі бошларындан бошытты ве дестіне оның еріне Чиристер министерің Озылқы орынбасары Руслан Жақсылыковы белледі. Солғының өзінде Қазақ парламентінің ашақы үйі Меджлис, Кәбір қанун чықарыжыларын Назарбаевың, юрдың тәсірлі дөулет құрылышлары олын, Хопсыздық кенесінің ве Қазақстанның Милли Ассамблеясының өмірлік бастықлығындан айырмақ теклебіні мақұлыды. Назарбаев 2019 жылың мартында өзіпеден чекіләндігіні ұғлан әдіп, өз орнының Токаева кечіренінден соң хем, Невіті бай юрдың сиясы дұрмысында әғірт ұлы тәсіріні сақламағыны дұвам еттірді. Ол елбасы, яғни милләтің лидері хүкімінде тас чәксіз хакиметтен пайдаланды.